Niin, jatkamme. Mä vapantan entäis, kes... Mä olisin tarvon, mitäkin nyt tunnin planissa olisi just.
Studying for exams and so forth. Just look over the notes.
Selleks, et eksamiks valmistuda, vaadake PowerPointi märkmeid. Ma ei saanud aru, millegi pärast vabandada, aga ma ei saanud täpselt aru, mis ta valesti. Aga igal juhul jätkame Martin Lutheriga ja selle, kuidas ta seisis vastu Rooma võimule. Kirikliku võimule. Ja esmalt siis, mis teda ärritus olid need indulgentsid. Eelkõige. Aga ühesõnaga ta vihastas välja siis paavsti ja kuningad ja piiskopid. Neile ei meeldinud see, et ta kritiseeris neid ja kirikut. Nii et paavs siis otsustab, et midagi tuleb ette võtta selle Martin Lutheriga. Esimene asi, mis ta tegi, oli see, et ta käskis Augustiinuse ordul tegeleda, kuna ta kuulus Augustiinlaste ordusse. Ta ütles neile, et tehke midagi selle mungaga. Nii et selle tulemusel Luther kutsuti Heidelbergi, kus siis Augustiinlased kogunesid. Ta läks sinna kartes. Me juba rääkisime Jan Hussist ja me teame, mis temaga juhtus. Tema jääb põlata tuleriidal. Kahjuks. Nii et pole ime, et Luther tundis hirmu, kui ta Heidelbergi läks. Aga kui ta sinna jõudis, siis ta oli üllatunud, sest ta nägi, et paljud tegelikult mungad olid tema poolel ja arvasid, et tal on õigus indulgentside muud asjade suhtes. Ja ta läks tagasi Wittenbergi tegelikult olles julgustatud, aga nüüd muidugi paavsti olnud õnnelik, sest Lutheriga ei olnud nagu tegeldud nii nagu tema tahtis. Seejärel paavst üritas teist meetodit, et Luther nagu maha võtta. Ta nimelt kutsus Lutheri impeeriumi mingile kohtumisele, mis oli mõeldud kuningatele ja ülikutele. Ja see pidi toimuma Augsburgis Saksamaal. Ja see siis peeti Püha Rooma impeeriumi imperaatori Maximiliani poolt. Peamine põhjus selleks kohtumiseks oli veenda Saksa printse, et nad alustaksid risti retke türklaste vastu, kes siis ohustasid Euroopat. Ja Maximilian tahtis, et nad nõustuksid maksuga, maksekoguma, mis aitaks siis läbi viia seda operatsiooni. Teine ülesanne oli see, et ta lootis, et Cajetan, kes oli siis kardinal, kes pidi neid maksu asja rääkima. Ja et see Cajetan siis nii-öelda veenaks Lutherit. Aga prints, kes siis valitses selle piirkonna üle, kus Luther elas, Frederik, sai nagu garantii Maximiliani käest, et kui Luther kohale tuuab, kui ta Lutheri kohale toob, siis teda ei arreteerita. Aga loomulikult Luther teadis, mis juhtus Jan Hussiga. Ka talle lubati ju turvalist. Ja lõpuks ta põleti tuleriidal. nii et Luther teadis seda ja ta oli hirmul. Aga lõpuks ta ikkagi läks ja kohtus kahe Taaniga. See kohtumine ei läinud eriti hästi. Kardinal kahe Taan, jah. Isegi ei võtnud arutada Lutheri ideid. Või ta ei võtnud vaevaks näidata, mis on valesti Lutheri väidetus. Luther tahtis, et talle näidataks, mis ta valesti on teinud öelnud. Mis küsimuses, et kus ma olen valesti läinud. Aga Cajetan, Cajetan põhimõtteliselt ei läinud detailidesse üldse. Ja siis see peale Luther keeldus. Ja selle peale Cajetan ütles, et ma lasen su arreteerida. Ja ma viin su Rooma, kui sa ei tagana oma ideedest. Selle peale siis öösel Luther põgenes ära sealt. Hüppus hobuseselga ja läks tagasi Wittenbergi, et leida kaitset. Et siin kohal see prints Frederick Tark, kes siis valitses seal paigas, kus Luther elas, nii-öelda tuli edas mängu. Ta tahtis Lutherit kaitsta ja mitte sellepärast, et ta arvas, et Lutheril oleks õigus tingimata selles küsimuses. Aga ta tahtis kaitsta Lutherit sellepärast, et ta tahtis olla üks aus valitseja. Ta tahtis, et Lutheril oleks õiglane ja õiglane kohtuprotsess. Nii et Frederick Tark oli ise asutanud selle Wittenbergi ülikooli, kus Luther õpetas. Ja kõik teised õppejõud ütlesid talle professorid, et Lutheril oli õigus selles, mis ta õpetas. Nii et see prints Frederick jätkas Lutheri kaitsmist, hoolimata sellest, et paljud väljaspoolt üritasid teda nagu survestada. Siis juhtus midagi huvitavat. Imperaator Maximilian suri ja uus imperaator pidi valitama Saksa printside poolt. Paljudel põhjustel, millest ma ei hakka täpsemalt rääkima, Frederick Tark sai paavsti valikuks selleks tööks nii-öelda. Paavst tahtis, et Frederick Tark saaks uueks imperaatoriks Püha Rooma keisriigis. Nii et sellepärast siis Paav saatis järgmise tegelase Lutheri juurde. Selle nimi oli Militz. Ja see tegelane Militz, see oli natuke selline rahulikum tüüp. Ja põhimõtteliselt ta ütles Lutherile, et kui sa oled vait, siis me ei käsi sul võtta tagasi, öelda lahti oma ideedest või me ei arreteeri sind ega me ei tapa sind. Tuleriidal, me lihtsalt tahame, et sa hoiaksid endale need ideed, ära neid enam avalikult jaga. Ja kui sa seda teed, kui sa seda ei tee, ühesõnaga, siis me jätame see rahule. Ja veelgi enam, te ütles, et me ei ütle midagi halba sinu kohta. Et lihtsalt rahune maha nii-öelda. Luther mõtles oma valikute peale, mõtles, et okei. Kõlab hästi. Ta ütles, et no hästi. Ma lihtsalt õpetan, mida ma õpetan klassiruumis, ülikoolis. Aga ma ei hakka enam avaldama neid asju avalikult, mis teile ei meeldi. Kõik läks siis natuke aega hästi. Aga see järel professor John Eck Ingolstadtist tuli pildile. Ja see professor Eck, ta tõeliselt jälestas Lutherit ja tema ideid. Aga ta teadis, et ta ei tohi Lutherit otse nii-öelda rünnata või tema ideid. Aga ta tahtis ikkagi neile vastu astuda. ja võib-olla isegi Lutherit nagu tahtis nagu vahele tõmmata. Aga et Lutheri ründamise asemel ta ründas ühte teist kolleegi Wittenbergi ülikoolis, Lutheri kolleegi nimega Karlstad. Ja see Karlstad uskus seda, mida Luther õpetas. Ja tema muutus veel radikaalsemaks kui Martin Luther ise, siis see Karlstad kolleeg. Ja see Lutheri sõber Karlstad tundus, et pigem hukatakse tema tuleriidal kui Luther. Nii et Eck siis esitas väljakutse Karlstadile pidada debatti, mis pidi asetlema Leipzigis. Ja see debatt pidi siis toimuma mitte Lutheri, vaid Karlstad ideede üle. Ehkki need olid väga sarnased ideed Lutheril ja Karlstadil. Luther ei olnud isik, kes oleks nagu ignoreerinud seda olukorda. Ta teadis, et tegelikult see Eck ründab tema enda ideid. Ja kui sa loed mingid Lutheri töid, siis sa näed väga selgelt, et Luther ei hoidnud tagasi võitlustest, ei hoidnud eemale. Ta ei kartnud kellegiga vastuollu minna. Nii et ta otsustas, et ta peab ikkagi ise kaitsma oma ideid. Nii et ta ütles, et ta ise tuleb sellele debatile ja ta ise väitleb Eckiga. Nii siis debatt sai alguse. See oli päris suur sündmus. Muidugi tollal ei olnud televisiooni veel. Ei olnud veel interneti või TikToki või mis iganes muid asju. Nii et kui oli ideoloogiline debatt toimumas, siis see oli üks suur asi, inimesed tuli kuulama ja see kestis mitmeid päevi. Ja seal siis on öeldud selle kohta, et Luther demonstreeris paremat pühakirja tundmist. Aga, oota, Douglas, like somebody asks, are you going to change slides or not?
Oh, sorry. Yeah. Thank you. So here are some of the attempts that to silence Luther. Here is the debate.
Siin on siis see debatti kohta slide. Et Eck justkui oli tugevam keskaegse teoloogia valdkonnas ja see kestis mitu päeva see debatt. Eck tegi seda, mida ta tahtis saavutada. Ta põhimõtteliselt tõmbas Lutheri lõksu ja ta pani Lutheri tunnistama, et Rooma katoliku kirik tegi vea, kui nad mõistid siis Jan Hussi surma hereesias ja põletsid tularistal. Ja see oli päris suur nagu statement, sest sel hetkel kirikkogu oli otsustanud, et Jan Hus oli hereetik ja oli justkui valaõpetus teganud ja Rooma katoliku kiriku teoloogia järgi tolla ajal. Kirikkogud ei teinud vigu põhimõtteliselt. Ja selleks, et ühesõnaga, jah. Ja see tõi alguse nagu uue faasi selles konfliktis Roomaga, mis Lutheril oli. Ja see oli ohustas ka väga isiklikult Lutherit, see uus faas selles konfliktis. Küll aga Luther ei olnud üksi, nagu ühel poolel. Inimesed Saksamaal ja isegi väljaspool Saksamaad hakkasid nägema Lutherit kui piibli kaitsjat. Paljud rahvuslased Saksamaal nägid teda ka kui Saksamaa kaitsjat. Humanistid, need, kelle meeldis klassikaline õppimine, nemad nägid Lutherit kui enda championit. Ja nad tundsid, et Luther ei räägi mitte ainult enda eest, vaid ka nende eest. Just äsja enne seda oli Hispaania kuningas Charles I saanud Püha Rooma keisriigi imperaatoriks Maximiliani asemel. Nii et tegelikult seda Maximilian Tarka ikkagi, Frederick Wise ei valitud. Ja see Charles V sai siis uueks imperaatoriks. Ta oli noor mees, on 22-aastane, aga ta oli väga pühendunud katoliiklane. Ja tal ei meeldinud Luther kohe absoluutselt. Ta tahtis, et Lutherit karistataks oma tegevuse eest. Ta ei tahtnud mingit valeõpetust oma kuningariigis. Tema nägi seda valeõpetusena, mida Luther levitas. Nii et paavst, nüüd teades, kes saab olema uus kuningas imperaator, andis välja paavsti nii-öelda reegli või seaduse, mille nimi oli Ex Urge Domine, tõuse issand. Ja need on esimesed sõnad siis selles dokumentis. Ja seal on kirjas, see viitab siis Martin Lutherile, kui mingile metsikule metsseale Viinamäel, kes siis teeb pahandus seal. Aga see on olemas siis PowerPointis ka eesti keeles. See lõik. Tõuse issand, ütleb tõuse issand ja mõista õigust. See on raske lugeda, aga tõlkida käigupäevalt. Aga sõna, kes on eesti keeles olemas PowerPointis. Ja seal on siis juttu. Ta räägib sellise Martin Lutherist kui mingist ka maost, kes seal teeb kurja. As for Martin Luther himself, good God, what office of paternal love have we omitted in order to recall him? Ja see näeb loeb ette pärast seda veel. And he hasn't had in his temerity to appeal to the future council, although our predecessors, Now therefore, we give Martin Luther... Nii et lõpuks siis ütleb seal, et me anname 60 minutit Martin Lutherile, 60 päeva, et alanduda. Anyone who presumes to infringe our excommunication and anathema will stand under the wrath of Almighty God and of the apostles Peter. Ja seda selle dokumendiga nansi Martin Lutherile 60 päeva nagu aega taganeda oma ideedest, ja. Aastat 1520 juunil oli salgirassud meie põhimõtteliselt Lutheri tööd, mis ta oli kirjutanud, pidi põletatama. Ta heideti välja kirikust ja ta anti aega siis 60 päeva. Ja kõik need, kes toesid Martin Lutherit, samuti heideti välja kirikust. Ja kirikus välja heitmine muidugi tähendas seda, et kui sa sured ja saad väljaspool kirikut, siis ta läksid põrgusse. Nii et mõttes panused olid kõrged nende silmis. Nii et see asja oli tõsine. Aga nagu ma ütlesin, et Luther ei olnud üksi. Paljud inimesed tõepoolest olid hakanud teda toetama. Ja see kiri saadeti paljudesse kohtadesse Saksamaal ja see tekitas erinevaid reaktsioone. Mõnes kohas kohalik ajaleht või mis iganes tegi nii nagu paavst oli käskinud ja nad tõesti põletasid seal Luteri raamatuid. Aga teistes kohtades, kui need, see dokument sinna toodi, siis nad ei põletanud mitte Luteri raamatuid, vaid nad hoopis põletasid Luteri oponentide raamatuid, selleks, et nagu toetada Luterit. Ja kui see dokument jõudis Luteri enda kätte, siis ta võttis ja põletas selle ise ära. See ütles, et see lähesõnaga. Ühesõnaga kahe poole vahel oli ületamatu kuristik. Luteril kästi ilmuda siis imperaatori ette Vormsi riigipäeval aastat 521 ja lubati, Charles V siis lubas, et tal ei tehta kahju seal. Frederick Tark selleks ajaks oli täiesti meendunud, et Luteri ideed on õiged ja ta toetas Luterit ja üritas seda kaitsta. Nii et kui Luter siis jõudis sinna Vormsi riigipäevale, siis see oli ilmselt väga dramaatiline see, kus ta ilmus sinna riigipäeva ette. Põhimõtteliselt kõik tähtsad tegelased kuningriigis tema maailmas olid seal, kelle ette pidi siis ilmuma ja aru andma. Seal olid kõik printsid, kuningad, imperaatorid, need olid kõik seal. See mees, kes seda protsessi juhtis, pani Luteri ette mitmed tema raamatud ja küsis, kas need tõesti kuuluvad talle. Luter ütles, jah, mina olen need kirjutanud ja veel teisigi. Siis nad küsisid ta käest, et kas ta endiselt usub seda, mida ta on kirjutanud või ta sooviks tagasi võtta neid asju, mis ta oli kirjutanud. Ja see oli nagu selline hirmutav küsimus Luteri jaoks. Negatiivne vastus ei tähenda ainult, et ta elu oleks olnud ohus, vaid ka seda, et Luter sel ajal sõnaga ühesõnaga Luther tal anti nagu üks päev mõelda oma vastustööle. Järgmisel päeval ta ilmus selle nõukogu ette ja tal küsiti sama küsimus jälle. Siis Luther vastas, et paljugi, mis ta oli kirjutanud, on tegelikult selline aluseline, baasiline kristlik õpetus, millega isegi tema oponendid nõustuvad. Nii et seda ta kindlasti tagasi ei võta. Ta ütles, et teised tööd, mis ta on kirjutanud, räägib türanniast ja ebaõiglisest, millega sakslased kokku puutuvad. Ja samuti ta nagu neid on nõus tagasi võtma. Kolmandaks, oma töödes ta ründas teatud inimesi nende teoloogilise ideid, millega ta ei nõustunud. Ja ta nõustus, et võibolla ta oli natukene kuri ja negatiivne nende vastu, aga ikkagi, et ta jääb oma arvamuse juurde. Lõpuks siis imperaator muutus kannatamatuks ja küsis, kas sa võtad tagasi või mitte. Ja Luther siis ütles need kuulsad sõnad. Minu südametunnistus on Jumala sõna vangis. Ma ei saa ja ma ei võta tagasi, sest mitte kuuletuda oma südametunnistusele ei ole õige. Ja siis traditsioon ütleb, et ta lisas veel juurde, siin ma seisan ja teisiti ma ei või. Jumal aidaku mind. Aamen. Ja see järel ta siis ta dramaatiliselt lahkus sellest ruumist. Nagu te võite aru saada, see atmosfäär oli täis elektrit. Õhk. See madal munk oli mitte ainult paavsti, vaid ka imperaatori nii-öelda küsimus alla pannud nende autoriteedi. Isegi tänasel päeval mõelge, mis juhtuks paljudes riikides, kui sa mõne diktaatorile sead nende võimu kahtluse alla. Charles V.S. tahtis, et Lutheriga tegeldakse koheselt. Ehkki ta ise oli lubanud talle nagu turvalisust. Aga olid mitmed võimsad isandad, kes ei tahtnud, et teda tapetaks. Ja nad üritasid seda asja lahendada. Ja lõpuks siis publiseeriti üks selline otsus Lutheri kohta. Vormsi otsus siis. See on seal öeldi, et Luther on süüdi mõistetud heretik. Tal on 21 päeva pärast seda keegi ei tohi tal anda öömaja ja tema järel tuli on samuti hukka mõistetud ja tema raamatud peab ära kustutatama inimeste mäludest. Selleks ajaks, kui see edikt nagu välja tuli, oli Luther juba läinud. Frederick Tark, see valitseja, oli siis üritanud kaitsta Lutherit. Ta nii-öelda nagu lasi kinni võtta Lutheri oma sõdurite poolt ja viia ta Varburgi lossi, kus teda siis nagu kaitsti, turvati. Ja ta isegi Lutheri lendele ei öelnud, kuhu ta viib ta, aga vaasenaga ta kaitses Lutherit. Ja selle Varburgi lossis Luther jätkas kirjutamist. Ta veetis 2 aastat tõlkides Vana Testamenti saksa keelde. Ta ei olnud seal terve aega, aga ikkagi. Samuti ta hakkas tõlkima Vana Testamenti, mis samuti võttis tal veel 10 aastat. Kui Luther oli seal, samal ajal tema kolleegid Wittenbergi ülikoolis jätkasid reformatsiooni ja neid juhtis tema noor kolleeg Philip Melanchthon ja ka Karlstadt, keda me enne rääkisime. Mitmed mungad ja nunnad lahkusid oma ordudest ja hakkasid abielluma. Ka Luther ise lõpuks abiellus endise nunnaga. Ei peetud enam missasid surnutele. Saksa keel hakkas asendama ladina keelt jumalateenistuses. Ja armulaud hakati pakkuma siis teistele inimestele ka. Jah. Me rääkisime sest Melanchthon. Ja kui ma ütlesin, Luther ei olnud ainuke juht reformatsioonis. Ehkki ta oli kõige kuulsam, siis oli ka mitmeid teisi. Üks neist oli Melanchthon. Philip Melanchthonil tema isegi tegeles veel rohkem luterliku teoloogia kui Luther ise. Kui sa lähed külastud Wittenbergi, ma ise olin seal paarast tagasi. Siis kirik, kus Luther naelutas need 95 teesi uksele selles kirikus, kuigi see põles ära vahepeal. Aga Luther on maetud sinna kirikusse ja see Melanchthon samamoodi. Ja nende mõlema maalid on seal kirikus olemas. nii et ei saagi nagu aru, kumb on tähtsam neist seal selle vaikutuse järgi. Samuti seal linnas on kaks kuju, nii Melanchthoni oma kui ka Lutheri oma. Nii et Melanchthon, Philip Melanchthon on ka väga, väga oluline reformaator. Martin Luther ka väga hindas ja austas Melanchthonit. Ja kui Philip Melanchthon oli ka siis ülikooli, Wittenbergi ülikooli lektor ja kui ta suri, siis läks aega, ma ei saa aru, et ütlesa kohasõnaga raske oli leida asendajat jälle. Ta oli Lutheri parimaks sõbraks ja Luther arvastas väga hästi. Ja Melanchthon ka nagu täiendas Lutherit, kuna tal olid mitmed attribuudid, mida Lutheril polnud. Luther ise nagu võttis kokku selle asjad ütles, mina olen selline robustne, tormakas ja sõjakas. Ma sündisin selleks, et võidelda koletiste ja kuradite vastu. Ma pean siis väga, väga kunstiliselt räägib, mida kõike ta teeb, aga isand Philip tuleb pehmelt ja elegantselt ja rõõmuga nende andide kaudu, mida Jumal on talle annud. Nii et Melanchthon oli väga oluline luterluses ja veel pärast seda veel kaugemalgi. Ta kirjutas mitmeid teoloogilisi töid olulisi, mis on näiteks Augsburgi konfessioon, mis on tänasel päeval Luteri kiriku tähtsaim konfessioon. Ja paljuski siis ta oli sama oluline Luteri kirikule nagu Luter ise. Samuti ta arendas välja Saksa koolisüsteemi kuni ülikoolidele välja. Nii et ta oli kahtlemata väga oluline inimene. Õnneks, Luteri õnneks.
Sorry, can't get it to go back. Maybe I can. Just a moment. Fortunately for Luther.
Luteri õnneks. Need aastad siis pärast Wormsi ringipäeva olid keerulised aastad nii paavstile kui ka Charles V-ndale. Nad ei suutnud leida liitlasi nii-öelda oma vastuseisus Luteriga, sest nad olid konfliktis teiste kuningriikidega. Nad pidasid sõda türklastega, hispaanlastega ja kõik see hoidis nagu Charles V-nda väga hõivatuna. Et tal polnud aega nagu tegeleda Lutheriga. Aga Luther kasutas ise, kaotas ise oma osa toetust nagu tava inimeste seas Saksamaal, kes olid teda alguses toetanud. Aastal 1524 toimus Saksamaal talupoegade ülestõus. Enne seda oli ka olnud viis erinevat ülestõusu aastatel 1476-1514. Aga kõige hullem siis toimus aastal 1524-25. Ja need ülestõusud siis võtsid ka sellise religioosse mõõtme. Paljud talupojad uskusid, et reformaatorite õpetused toetasid nende ka nagu majanduslike nõudmisi. Kuigi Luther tegelikult ise ei nõustunud laiendama nagu poliitikasse oma õpetust, aga paljud ikkagi arvasid, et tema õpetus laieneb ka poliitilise sfääri. ja need talupojad siis mõtlesid välja 12 artiklit, kus nad tõid välja nii poliitilisi kui religioosseid nõudmisi. Nad ütlesid, et nad võtavad need tagasi ainult siis, kuna neile näidatakse ära, et see on nagu ebapiibelik. Kell on 6:01. Nii et me räägime homme nendest jätkame homme. Aga kas kellegi on meil lühike küsimus? Kui mitte, te võite ka homme küsida, nii et homme siis jätkame sel teemal. Lõpetame selle teema ära.